ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กราดยิงกลางซิดนีย์กว่า100นัดเจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่วันนี้เกิดไฟป่าที่เกาะมอร์ตันเจ้าหน้าที่เร่งคุมก่อนมีลมแรงเยาวชน3คนวางเพลิงศูนย์กักกันแทสมาเนียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะมีรายงานว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์วันที่5ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นชายคนหนึ่งได้ยิงปืนกว่า100นัดใส่ผู้คนรถยนต์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ครอยดอนพาร์คในนครซิดนีย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเวลา 19:45 ถึง 21:30 ขณะที่ชายคนดังกล่าวยิงปืนจากชั้นบนของอาคารที่พักอาศัยและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้พื้นที่โดยรอบถูกสั่งปิดและล็อกดาวน์เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยกับสถานีวิทยุ G2B ว่าขณะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องหาที่หลบกระสุนที่ยิงกราดออกมาไม่เลือกเป้าหมายและเมื่อเคลียร์พื้นที่แล้วหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เข้าจับกุมชายวัย60ปีภายในอาคารและยึดปืนไรเฟิล2กระบอกคนขับแท็กซี่ที่ถูกยิงและเข้ารับการผ่าตัดยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอาการสาหัสและขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย16คนจากบาดแผลกระสุนเศษกระจกและมีอาการช็อกจากเหตุการณ์ดังกล่าวชายผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาและในขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจที่โรงพยาบาลแบงค์สทาวน์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐควีนส์แลนด์พยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบนเกาะมอร์ตันนอกชายฝั่งตอนใต้ของรัฐและมีการคาดการณ์ว่าจะมีลมกันโชกแรงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ไฟป่าปะทุขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่4ตุลาคมภายในอุทยานแห่งชาติที่มีป่าหนาทึบส่งผลให้ต้องอพยพนักท่องเที่ยวประมาณ20คนออกจากพื้นที่ในแถลงการระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง32ชุดและเครื่องบิน5ลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งน้ำเร่งปฏิบัติการเพื่อควบคุมไฟหน่วยงานดับเพลิงเตือนว่าวันจันทร์ถึงวันพุธนี้คาดว่าจะมีลมแรงและอาจทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นขณะที่เกิดเหตุมีผู้คนราว500คนอยู่บนเกาะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปิดเทอมเยาวชน3คนถูกตำรวจควบคุมตัวหลังถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุวางเพลิงและสร้างความเสียหายอย่างหนักที่ศูนย์กักกันเยาวชนแอชลีย์รัฐแทสมาเนียตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมที่ศูนย์กักกันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองลอนเซสตันเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีอาคารหลังหนึ่งได้รับความเสียหายจากรายงานการไต่สวนความจริงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในสถาบันของรัฐแทสมาเนียเมื่อปี2023ระบุว่าศูนย์แห่งนี้ยังมีความเสี่ยงที่เด็กจะถูกล่วงละเมิดอยู่ไม่ใช่แค่ปัญหาในอดีตและแนะนำให้ปิดโดยเร็วที่สุดแต่การปิดศูนย์ถูกเลื่อนออกหลายครั้งระหว่างการสร้างสถานที่ทดแทนซึ่งในขณะนี้มีกำหนดปิดในช่วงต้นปี2028ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วน1800 Respect หรือโทร1800 787 732หรือติดต่อ National Sexual Abuse and Redress Support Service เบอร์โทรศัพท์1800 211 028มาทิ้งท้ายที่ข่าวอาคารสำนักงานในนครซิดนีย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Earth Shot Prize รางวัลประจำปีที่ก่อตั้งโดยเจ้าชายวิลเลียมเพื่อเชิดชูความพยายามด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาคาร Key Quarter Tower ซึ่งเจ้าของระบุว่าเป็นหมู่บ้านที่ออกแบบในแนวตั้งแห่งแรกของโลกถูกยกให้เป็นตึกระฟ้าแห่งแรกที่ผ่านกระบวนการ Upcycling อย่างสมบูรณ์โดยเป็นการปรับปรุงอาคารเก่าให้มีชีวิตแทนการรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งถือเป็นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญนอกจากออสเตรเลียแล้วประเทศบาร์เบโดสก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการรับมือวิกฤตภูมิอากาศโดยตั้งเป้าจะเลิกใช้พลังงานฟอสซิลทั้งหมดภายในปี2030ส่วนเมืองกวางโจของจีนได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจากความสำเร็จในการปรับระบบขนส่งสาธารณะให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุมในวิดีโอที่มีการเผยแพร่เจ้าชายวิลเลียมกล่าวว่าขณะนี้การต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญและการลงมือทำในเวลานี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของโลก ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท41สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่7ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีหมอกช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีหมอกหนาช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ตุลาคม2568ดิฉันชยดาแพลวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ